Já, svo er eitt sem að að kom fyrir þarna. Ég var á fiskiþingi, ég var fulltrúi Vestmanninga á fiskiþingi í 12-16 ár og svo var það ég á fiskiþinginu 62 minni mig. Þá dreymir mig á sunnudaginn, sunnudagsnóttina, að ég sé skip sem að velta. Það var stálskip og utan á því nætur súðinni og það veltur yfir og nótin fyrr utan á hliðina og ég sé mannskapinu borð. Og mér leið hálf vill að það var skuggsýnt, skuggi yfir þess og dimmt og einhvern veginn sá ég nú hvernig skepi fór yfir og ég þó sem alveg vissum að skepi þið farist. Svo mánudagsmorguninn kem ég í fiskiþing, fiskifélag klukkan 10 og spyr hvað skepi hefði farist í nótt. Stálskip. En þeir kannast ekki við neitt. Svo hringdi ég á slesafarstofuna, ég held að við verið hér í Aldanason, ég held að það ekki, jú, fórstjórinn. Og hér spyrir um þetta, hann segir að það hafi ekki verið svo válug veður hér við land og eina sem hann hefði heyrt talað að verið eitthvað klekst á tórum út í Norðursjó eða íslensku skipum þar sem voru leiðu. Og hugsaði mér að ég skildi ekki vera með flagga þetta neitt. Svo líður svo maður miðvikudag. Þá farið að spyrja eitt Sturubeldina. Það kom aldrei fram. Búin að finna það núna.